Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vom vorbi despre hepatita cronică, o afecțiune la care România deține unul dintre locurile fruntașe în Europa, din nefericire, dar existând totuși speranța că în timp această boală va putea fi prevenită. Alături de mine în studio se află doamna doctor Anca Străinu Cercel, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic specialist în boli infecțioase. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, doamna doctor.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Cât de frecventă este hepatita cronică printre celelalte boli infecțioase?
Hepatita cronică este una dintre cele mai frecvente patologii pe care le întâlnim în ceea ce înseamnă patologia ficatului. Apropo de bolile infecțioase, pentru că avem două virusuri foarte importante, virusul hepatitic B și virusul hepatitic C, care reprezintă proporția maximală de virusuri hepatitice.
Cu ce se deosebește hepatita cronică de hepatita copilului, hepatita A?
Când vorbim de virusurile hepatitice, unul dintre marii noștri doctori în medicină prin anii 70 a spus că nu o să ne ajungă literele alfabetului pentru a le denumi pe toate. De la A, B, C, D, E, F, G, T, T, V, continuăm cu virusuri nou descoperite în fiecare an, iar așa numita hepatita copilăriei este dată de virusul hepatitic A pe teritoriul României și care este o hepatită care se vindecă. Nu are decât o fază acută, după care pacientul se vindecă și nu mai are alte probleme de sănătate.
Practic, ficatul se reface.
Ficatul se reface 100%, pe când virusurile de tip B și C dau și hepatitele cronice după faza acută, ceea ce înseamnă o infecție persistentă pe tot parcursul vieții până la tratament pentru virusul hepatitic C.
Cum se transmit aceste virusuri ale hepatitei cronice?
Pentru virusul B și C, ca și căi de transmitere, avem în comun calea de transmitere prin produse de sânge. Prin contact sexual neprotejat se transmite mult mai mult hepatita cu virus B. Avem ca și transmitere, mai ales la populația tânără, utilizatorii de droguri intravenoase, piercing, tatuaje, toate acele activități recreative, să le numesc așa, mai ales pentru pacienții tineri, dar și transmitere intrafamiliară, deci în cadrul aceleași familii, utilizând produse tăietoare în comun, adică trusa de manicură, produsele pentru bărbierit în cadrul bărbaților, aparatul de ras, care pot fi contaminate cu virusurile respective.
Așadar, sângele este purtătorul virusului de la un om la celălalt și implicit manoperele care implică sânge. Vizitele la medicul dentist sunt posibile momente de infectare?
Ca și cadru medical, ele sunt listate acolo pe lista noastră de posibile căi de transmitere. Dar dacă se respectă întreaga procedură de dezinfecție, de tot procesul prin care aparatura este sterilizată, atunci toate aceste riscuri sunt minime. Dar ele există, mai ales înainte de anii 89, pentru că virusul hepatitic C a fost descoperit în 1989. A fost o revoluție în medicină, cum a fost și pentru noi în România. Și până în anii 90 nu se testau produsele de sânge pentru virusul B și pentru virusul C.
În prezent, așadar, instrumentarul medical este sterilizat corespunzător și aș vrea să vă întreb ce înseamnă această sterilizare, în ce condiții, la câte grade?
Pașii sunt foarte clar stabiliți și pentru astea sunt proceduri în cadrul fiecărui cabinet stomatologic. Ele trebuie să fie avizate și de către DSP-uri, de către Autoritatea în Sănătate. Interesant este că virusul hepatitic C moare până ajunge la 100 de grade, deci moare undeva pe la 70 și ceva de grade Celsius la o simplă fierbere. În schimb, virusul hepatitic B moare la 135 de grade, deci peste punctul de fierbere. Și atunci, cu siguranță, trebuie respectați toți pașii de sterilizare, de autoclavare, astfel încât să depășească această temperatură.
Revenind la alte obiecte care pot să transporte sângele de la un om la altul, respectiv instrumentarul folosit la manicură-pedicură. De foarte multe ori ești asigurat că sunt sterilizate și când întrebi cum, afli că de fapt le-au pus într-o soluție cu nu știu ce fel de cristale și că le-au șters cu spirit. Este suficientă această sterilizare pentru a distruge virusul hepatitei B sau C?
O simplă sterilizare, dacă ați văzut și în comerț niște spray-uri care sunt așa numitele antivirale, care dacă sunt pulverizate pe o suprafață și sunt lăsate acolo, timp de 30 de minute pot să sterilizeze. Dar pentru cabinetele de cosmetică, să le numesc așa, există iarăși o procedură prin care ele trebuie autoclavate la o anumită temperatură, un anumit interval de timp, după care se pot folosi diferite alte substanțe de sterilizare.
Și fiecare clientă trebuie să primească o altă trusă, exact ca la stomatolog.
Exact, trusa proprie sterilizată cu toate ustensilele înăuntru.
Lucrul acesta, din nefericire, să știți că nu este înțeles în primul rând de cliente care acceptă tratamente pe care la un medic, la un cabinet medical, nu le-ar accepta. Și eu sper că prin emisiuni și materiale difuzate către publicul larg să învățăm că aceasta este una dintre metodele preventive în cazul hepatitei cronice. A fi tratat folosind instrumentar steril.
Absolut, aveți mare dreptate. Chiar mă gândeam că mi-am făcut manicura dacă a folosit trusa care trebuie. Da, este foarte important să menționăm acest lucru și să-l cerem, pentru că orice manevră pe care o face cu obiecte tăietoare posibil infectate, trebuie să respecte aceleași proceduri ca și manevrele medicale. De asemenea, eu vreau să punctez și piercingul pe care și-l fac și tatuajele pe care și le fac mai ales cei tineri și la care iarăși este foarte important unde le fac și ca tot ce înseamnă instrumentarul folosit să fie sterilizat sau să fie de unică folosință. Inclusiv tușul care se injectează trebuie să fie schimbat la fiecare pacient, pentru că există un flux ascendent al tușului respectiv, deci se poate contamina.
Să vorbim puțin despre evoluția infecției cu virusurile B și C. Ce se întâmplă din momentul infectării până când pacientul începe să simtă că s-a îmbolnăvit sau semnele bolii încep să apară?
Pentru hepatita acută lucrurile sunt simple. În principal ea este zgomotoasă. Deci ai o simptomatologie care pentru hepatita B, pentru 20-30% dintre pacienții duce la spital și atunci sunt diagnosticați și sunt tratați și pot fi posibil vindecați în faza acută a bolii pentru hepatita B. Pentru hepatita C, în schimb, ea este un fel de pandemie silențioasă. Foarte puțin dintre pacienți au o simptomatologie caracteristică care să ridice niște semne de întrebare, ei să se ducă la medic, medicul să se gândească că poate fi vorba și despre o hepatită și atunci să fie testați.
Deci, semnele acestea care îi trimit pe pacienți la medici, care sunt?
Pot să fie orice, de la o simptomatologie paragripală, că toți suntem în sezonul gripei, deci de la o tuse, durere în gât, dureri musculare, dureri articulare, până la niște scaune decolorate, urinile închise la culoare, așa numitul icter, deci colorația galbenă a pielii și a sclerelor a ochilor, până la o simptomatologie total necaracteristică legată de o stare de nu foarte bine, o stare de astenie, o stare de inclusiv o stare psihică mai proastă. Oricare dintre ele pot să fie semne care ar trebui să ridice un semnal de alarmă și să se gândească și la hepatite.
Investigațiile paraclinice pot să conducă spre acest diagnostic? Ok, avem o stare fizică și psihică proastă, dar asta nu înseamnă neapărat că toate stările acestea sunt semne de hepatită.
Absolut, chiar asta vreau să spun, nu toate aceste stări trebuie să ne spună că avem neapărat hepatită, dar sunt analizele de sânge uzuale unde putem să vedem niște transaminaze care pot să fie mai mari și atunci să trimitem pacientul pentru testare pentru hepatita B și C, dar testarea se face cu markerii hepatici, care sunt niște analize total separate care nu intră în analizele uzuale care sunt făcute prin medicul de familie. Deci medicul trebuie să se gândească un pic ce îl supără pe pacient și atunci se recomande și aceste teste care să fie făcute.
Asta chiar în absența unor semne de modificare a transaminazelor sau doar când transaminazele sunt modificate pe analizele uzuale?
Dacă mă întrebați asta acum 5 ani, aș fi răspuns numai dacă transaminazele sunt ridicate, dar în 2015 ar trebui să ne gândim că există hepatite la care transaminazele sunt normale pe tot parcursul, hepatitele cronice. Și atunci alte semne ar trebui să ne trimită către acest lucru. Inclusiv o flatulență, deci pacientul un pic mai balonat cu niște tulburări de tranzit ar trebui să ridice această suspiciune, să-l testăm.
Bun. Ce se întâmplă în ficat în momentul în care virusul s-a instalat și pacientul este diagnosticat cu hepatită? Ce se întâmplă acolo de fapt? Ce înseamnă hepatită?
Hepatita, în definiția noastră din cărțile de medicină, înseamnă inflamația celulei hepatice. Asta înseamnă ita de la sfârșit. Celulele ficatului, hepatocitele, sunt cele care sunt infectate, fie cu virusul B, fie cu virusul C, și în momentul acela am o inflamație. Inflamația duce în timp la așa numitele punți de fibroză care se formează la nivelul ficatului, care la un moment dat se unesc între ele și de la hepatita cronică prin diferite grade de fibroză. Când ajungem la o fibroză de tip F4, fibroza având 5 stadii, F0 până la F4, ajungem la așa numita ciroză. Când întreaga arhitectura a ficatului este modificată, iar funcționalitatea lui este grav alterată datorită punților de fibroză, deci datorită țesutului, care nu mai funcționează așa cum trebuie.
Care e rolul ficatului, de fapt, în organism?
Ficatul este un organ principal care are peste 12 roluri, ca să spun așa, de la simplu rol de detoxifiere, adică tot ce mâncăm, tot ce bem, toate cremele cu care ne dăm, toate parfumurile pe care le inhalăm, totul trece pe la nivelul ficatului pentru a fi detoxifiat organismul, până la acela de a ne crea factori de coagulare, până la acela de a ne sintetiza anumite vitamine pe care le folosim uzual în fiecare zi, a ne pune la dispoziție toate proteinele și toate lipidele care ne trebuie pentru a forma noi celule în organism, are un rol extrem de complex.
Deci e un fel de uzină
acolo. E un fel de uzină fără de care nu putem să funcționăm.
Și să înțeleg că cea mai bună cură de detoxifiere a organismului este a avea un ficat sănătos.
Absolut.
Și toate celelalte cure de detoxifiere ce fac? Sunt chiar atât de miraculoase și chiar atât de eficiente?
Din punct de vedere al ficatului, tot ceea ce bem, chiar dacă este acel ceai hepatic sau că sunt pastilele recomandate de medic, totul trece pe la nivelul lui un pasaj hepatic pentru a putea fi eliminat din organism. Deci tot pe el îl punem la muncă, indiferent ce înghițim sau ce bem. De aceea e important să-l păstrăm sănătos pentru că avem nevoie de el.
Propun să urmărim acum un reportaj realizat de colega mea Ileana Niculae și de colegul meu Edi Despinoiu, care va arăta care este situația pacienților cu hepatită C în România, în ce constă tratamentul, care sunt costurile acestui tratament, care sunt costurile bolii, de fapt. Vom vedea după acest reportaj că, în afară de tratament, boala implică multe alte costuri. Și apoi vom reveni la discuția noastră despre hepatita cronică în România.
Infecțiile cu virusuri hepatice sunt o problemă de sănătate globală. Se estimează că aproximativ 170 de milioane de persoane suferă de hepatita C, ceea ce înseamnă 3% din populația globului. Ca urmare a consecințelor tardive ale infecțiilor virale B și C, o viață se pierde la fiecare 30 de secunde. În anul 1993, România ocupa un loc fruntaș în Europa în ceea ce privește hepatita C, având o rată de prevalență de 6% din populația țării. Nici în ziua actuală nu stăm prea bine. La nivel național există circa 730.000 de subiecți infestați cu virusul hepatitei C, adică 3,2% din întreaga populație, pe când celelalte state europene au până la 1,5% rata de prevalență.
Aceste modele, această tranziție, afectează în special categoriile acestea plenar angajate în activitatea economică și în activitatea societății de la 40-45 de ani până la 65 de ani.
Aceasta ar trebui să nască semne de întrebare, fiind o problemă majoră de sănătate la nivel național, dar care până acum nu a stârnit interesul nostru. În țară, boala este subtratată, accesul la tratament fiind limitat, iar terapiile învechite. Mai mult, nu a existat niciun program de screening, de depistare și de prevenire a afecțiunilor până anul trecut. Vestea rea este că nu există niciun simptom al bolii hepatice, iar transmiterea ei se face ușor prin contactul cu sângele infectat. Așa că aveți grijă la transfuzii, instrumente medicale, piercing sau tatuaje. Folosirea seringilor în cazul consumatorilor de droguri ocupă primul loc în rândul celor infectați cu hepatita C. Vestea bună este că hepatita C se află printre puținele boli grave care sunt tratabile. Iată câteva sfaturi pentru pacienții cu virus hepatic.
Pentru hepatita C lucrurile sunt importante. Așa cum am zis, este o pandemie silențioasă, deci în principiu ei nu știu, nu au niciun simptom caracteristic care să le ridice un semn de întrebare. Iar în momentul în care sunt diagnosticați, depinde de faza în care li se pune diagnosticul. Dacă sunt pacienți doar cu o hepatită cronică cu virus C, atunci în afară de a intra pe o listă de tratament și în funcție de criteriile de tratament să fie tratați, din punctul meu de vedere nu au nimic de făcut. Să nu fumeze, să nu bea alcool. Alte lucruri nu le recomandăm ca și tratamente. Pentru pacienții care au afectare hepatică avansată, cum sunt cazul de ciroză, acolo da, lucrurile sunt un pic mai complicate, trebuie să stabilim despre ce este vorba și trebuie făcut și tratamentul comorbidităților odată cu tratamentul antiviral pentru hepatită pentru a maximiza șansele de răspuns la tratament.
În cadrul unei conferințe dedicate hepatitei C, medici, specialiști și alte figuri politice și administrative au dezbătut problema costurilor sistemului sanitar, care ar putea să se dubleze până în anul 2040 din cauza acestei afecțiuni.
Atunci când privim o anumită decizie capitală de a merge către o direcție sau alta într-o strategie, într-un tratament, trebuie să ținem cont și de efectele pe termen lung și nu doar de costul de moment al unei astfel de terapii.
Avem în față o boală perfect vindecabilă și șansa asta este rară în patologia infecțioasă umană. Consecințele infecției ce netratate și nevindecate sunt o povară economică pe care, dacă nu o vedem acum, o vom vedea cu siguranță peste una, două decenii, afectând, impactând major sistemul de sănătate. Detecția și tratamentul acestor pacienți este una din cele mai bune investiții, din punctul meu de vedere, chiar dacă o gândim economic, pe care le poate face România în momentul de față.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre hepatita cronică împreună cu doamna șef lucrării, dr. Anca Străinu-Cercel, medic specialist boli infecțioase la Institutul Clinic Matei Balș. Așadar, există aceste două entități principale, să spun, hepatita cu virus B și hepatita cu virus C. Bineînțeles, ne-ați spus înainte de acest reportaj că există hepatite cât literele alfabetului. Dar aș vrea să vă întreb de ce studiem și suntem interesați cu precădere de aceste două tipuri de hepatită.
Cele două tipuri de hepatite cronice, se numesc așa B-ul și C-ul, sunt importante pentru că ele sunt cele care au un impact pe termen lung asupra sănătății pacienților noștri, pentru că din faza de hepatită acută, hepatită cronică, ciroză, pot să treacă și în faza de cancer, carcinomul hepatocelular, ambele hepatite, și B-ul și C-ul. Și de aici și problemele pe care le avem cu pacienții noștri. În general, o astfel de evoluție de hepatită cronică durează între 20-30 de ani, dar dacă nu facem nimic în tot acest interval, atunci cu siguranță toți pacienții vor ajunge spre stadiile de ciroză și o parte dintre ei la cancer hepatocelular într-un procent cam de 5% pe an dintre pacienții cu ciroză.
Iar în cazul celorlalte tipuri de hepatită, ce se întâmplă?
Pentru hepatita A, care este hepatita care nu cronicizează, ea se vindecă în faza acută și atâta, mai avem și hepatita E, care are aceeași cale de transmitere ca și hepatita A, adică calea fecal-orală, calea enterală, adică mănânci cu mâinile murdare, este hepatita mâinilor murdare, ca să fiu mai clară. Și ea nu cronicizează, deci rămâne doar o hepatită acută și are un impact sever la femeile gravide cu potențial de chiar de pierderea vieții.
Bun, haideți să vedem în ce constă tratamentul. În reportaj, chiar dumneavoastră ați spus că dacă o persoană este infectată și este descoperită cu virusul C, trebuie să facă doar tratamentul antiviral și să aibă un stil de viață sănătos într-o primă fază.
Absolut. Partea cu stilul de viață sănătos se aplică de la început până la sfârșit, ca să zic așa, și ceea ce le spunem noi cu foarte mare perseverență este să nu fumeze și să nu bea, pentru că să nu fumeze pentru că facem steatoză hepatică și să nu bea, pentru că când m-ați întrebat de funcțiile ficatului, este aceea de a crea legături de energie. Iar dacă ficatului, dacă persoana fumează, atunci ficatul muncește de 30 de ori mai mult ca să facă acele legături de energie decât dacă pacientul nu bea și nu fumează. De aceea recomandările ferme, fără alcool, fără tutun. Iar din punct de vedere al tratamentului, pentru hepatita C, trăim un moment istoric, ca să spun așa. Cel puțin în bolile infecțioase, în afară de variola, care a fost tratată și nu mai există, pentru hepatita C putem să o tratăm și să vindecăm pacienții și putem spera, există niște predicții ale CDC-ului, care este Center of Disease și Controlul Asociației Internaționale pe bolile infectocontagioase, care spune că dacă ne tratăm toți pacienții, rezervorul fiind doar uman, deja oamenii pot să fie infectați, putem să avem o lume fără hepatită C în următorii 20-30 de ani. Este o, să spun așa,
foarte
o speranță,
da,
foarte mare, cel puțin în bolile infecțioase.
În cazul hepatitei B însă?
Pentru hepatita B este o boală de tipul odată infectat, rămâi toată viața infectat. Și de aceea pacienții au nevoie de urmărire medicală continuă și de tratament cu medicamente antivirale, iarăși în funcție de stadiul în care sunt și de momentul în care medicul decide că au nevoie de tratament.
Haideți să le luăm pe rând. În cazul hepatitei C, în ce constă tratamentul acesta care poate să vindece bolnavul?
La hepatita C am început cu interferon, la care s-a adăugat ribavirină, am ajuns la interferon pegilat cu ribavirină, cu niște rate de succes ajungând 30-40-60% dintre pacienții tratați. În 2015 vorbim de terapie personalizată, pentru că avem la îndemână niște antivirale foarte performante, care ajung să aibă răspuns de până la 99%, 100% dintre pacienții tratați au răspuns. Răspunsul la terapie însemnând vindecarea pacienților.
Dispariția virusului.
Exact. Ceea ce este un lucru foarte important când vorbim de o patologie infecțioasă cu potențial atât de sever, care poate să ajungă inclusiv la cancer hepatocelular.
Iar în cazul hepatitei B, În ce constă tratamentul? În afară de acele antiretrovirale despre antivirale despre care spuneați.
Pentru hepatita B folosim încă interferonul. Avem la îndemână vreo 3-4 molecule antivirale care iarăși țin virusul sub control atâta timp cât urmăm terapia și sunt în studii clinice niște noi terapii care mie îmi plac foarte tare pentru că încearcă să vindece, deci încercăm să vindecăm undeva să avem niște terapii noi în următorii 10 ani și pentru hepatita B.
Și există speranțe ca și acest virus la un moment dat să poată fi eliminat din organism?
Asta este scopul în medicină, acela de a spera să ne vindecăm pacienții. Deci da, cu...
Dar pare mai dificil decât în cazul hepatitei C.
În momentul de față, orizontul e un pic mai îndepărtat decât pentru hepatita C, dar în continuare...
Deci există totuși cercetări în acest domeniu.
Absolut.
Și progrese.
Foarte importante.
Avem încă un material. Acest material este foarte interesant pentru că vom vedea ce experiență are și ce simte un pacient. Plecând de la ideea că nu putem controla chiar totul, că oricare dintre noi putem avea la un moment dat ghinionul de a fi infectați cu un virus așa de grav, care necesită tratament de durată, e foarte important să vedem că există pacienți care au trăit cu această boală, care au avut o viață normală și care au primit, mai ales, asta e cel mai important, ajutor. Așadar, doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva minute, urmărim povestea unui pacient.
Pentru a înțelege mai bine impactul virusului hepatic, am stat de vorbă cu un pacient. Vasile Ciobanu a trecut prin toate fazele hepatitei, reușind să supraviețuiască doar cu ajutorul unui transplant hepatic.
În anul 1990 am fost diagnosticat cu hepatită cronică. Ulterior, hepatită cronică moderat activă, apoi hepatită cronică activă, apoi hepatită cronică persistentă. La acest pas mi s-a recomandat interferon. Vreau să vă spun că perioada de timp dintre recomandare și primirea medicamentului a durat un an. După un an de zile am făcut 6 luni tratament cu interferon. Organismul meu nu a răspuns acestui medicament și în luna septembrie 2010 am fost diagnosticat cu ciroză. După care am fost recomandat Spitalului Fundeni. Aici am găsit o echipă de medici foarte buni care lunar m-au monitorizat, dar cirozele, mare majoritatea lor, dau un cancer hepatic. Am făcut cancer hepatic, am făcut 4 chemoembolizări. Acestea sunt niște proceduri prin care se introduce în ficat o anumită substanță care omoară celulele canceroase. Vreau să vă spun că nici aceste proceduri nu au fost suficiente, deoarece se dezvoltau aceste hepatocarcinome și am fost propus pe lista de transplant. Am avut satisfacția pentru că au fost medici deosebiți și nu a fost nici prea târziu, nici prea devreme ca să fac această procedură deosebită. Anul trecut de înălțare s-a nimerit să fie noaptea de înălțare. Operația mea a durat 8 ore, la care au participat o echipă de 16 medici și 20 de asistente. Operația am făcut-o la Spitalul Sfânta Maria și în dimineața zilei de înălțare m-am înălțat și eu la a doua viață. Vreau să vă spun că am frumoasă vârstă de 9 luni în a doua viață.
Hepatita C este asimptomatică, dar stări de oboseală pot fi detectate. Acesta este motivul pentru care Vasile Ciobanu a ajuns la medic. De când a aflat că are hepatită, el a fost un pacient model, informându-se sistematic cu privire la această afecțiune a ficatului.
Am participat la toate conferințele și invitat la congresele de gastroenterologie din partea Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice. Am purtat un dialog cu medicii de specialitate și alte specialități. Am studiat, eu am fost la Facultatea de Medicină din București și am citit toate tratatele de gastroenterologie de la toate universitățile din țară. Adică m-am documentat asupra bolii mele și am înțeles limbajul doctorilor și am luat măsuri corespunzătoare. Mi-a plăcut foarte mult o butadă a unui medic care spunea: dom'le, sănătatea este ca un scaun cu 4 picioare. Cum așa? Primul picior îl reprezintă aspectele acestea de voință, de ale omului, deci optimismul omului. Al doilea picior îl reprezintă medicamentele specifice bolii respective. Al treilea picior îl reprezintă mediul, respectiv familia, societatea, să te înțeleagă. Și al patrulea picior îl reprezintă suplimentele alimentare. Deci eu am fost și la un medic naturist și boala am dus-o pe picioare datorită faptului că am avut aceste suplimente alimentare care mi-au întărit imunitatea.
Doamnelor și domnilor, am văzut ce înseamnă viața cu hepatită cronică și ce m-a impresionat la acest pacient este faptul că, pe de o parte, s-a documentat foarte bine cu privire la boala lui, a mers la medic și a urmat toate tratamentele și intervențiile pe care medicul i le-a recomandat sau medicii i le-au recomandat. Și complementar a avut și un stil de viață sănătos și a luat suplimente. Așadar, nu a renunțat la tratamentele clasice în favoarea medicinei naturiste, pentru că sunt anumite boli care chiar au nevoie de intervenții chirurgicale și de medicamente. Doamnelor și domnilor, în următoarele câteva minute putem să stăm de vorbă și cu una, două persoane. Numărul nostru este 0314378379. Vă așteptăm în direct cu întrebări legate de subiectul zilei, hepatita cronică. Alături de mine în studio se află doamna doctor Anca Străinu Cercel, medic specialist boli infecțioase și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Pacientul acesta, văd că a trecut prin toate stadiile bolii. Ce fel de hepatită avea? B sau C?
Asta este un fel de test din partea dumneavoastră. Recunosc că noi am vorbit în timpul reportajului și având în vedere cât de bine și-a spus stadiile bolii, avea o hepatită cu virus B, care poate trece din faze de imunotoleranță, toleranță imună, toate acele faze de care a pomenit și, într-un final, într-adevăr, majoritatea pacienților ajung să facă ciroză și carcinom hepatocelular. Ce aș vrea eu să punctez este că pacienții cu hepatită B, chiar dacă nu au simptomatologie, este bine să se afle în evidența unui medic sau unor medici, pentru că noi lucrăm în echipă în general, pentru că există un procent mic dintre pacienți, 2-4%, care nu au nicio simptomatologie, dar care pot să facă direct cancer hepatocelular. Și atunci trebuie să știm și să identificăm din timp pentru a le putea oferi opțiuni terapeutice.
Observ că, deși este foarte greu, se poate trăi, se poate avea o viață normală, chiar și având o boală infecțioasă cronică permanentă, care se știe că nu o să treacă.
Absolut, sunt mai multe patologii infecțioase cu care trăim zi de zi, toată viața, de la infecția HIV, de care știm cu toții că odată ce o ai, o vei avea toată viața și vei lua tratament antiviral toată viața, trecând în patologie infecțioase și pentru hepatita B, ne gândim că într-un viitor pacienții vor avea nevoie de tratament zilnic toată viața, astfel încât să ține sub control lucrurile, să nu evolueze. Ce e important de știut, pentru că trăim în România, este că noi avem și o proporție de pacienți care sunt coinfectați cu virusul Delta. Deci avem pacienți care au hepatită cronică cu virus B și care sunt coinfectați cu virusul Delta, deci au două virusuri hepatitice în același timp, cu un potențial și mai sever de evoluție spre ciroză și carcinom hepatocelular.
Și aceștia trebuie să fie tratați în mod special sau să vină mai frecvent la medic? Sau care este atitudinea?
Atitudinea de supraveghere medicală în principal este aceeași, au nevoie de supraveghere medicală și au nevoie de tratament, fie pentru virusul B, fie pentru virusul D sau Delta, astfel încât să ținem lucrurile sub control.
Pacientul despre care am auzit și pe care l-am văzut la televizor, înțeleg că a făcut foarte multe tipuri de terapie în funcție de boala lui. Deci, pe de o parte, sunt medicamente pe care le-a luat, a avut o intervenție, o perioadă de chimioterapie, a avut intervenție chirurgicală. Toate aceste decizii terapeutice depind de stadiul în care se află boala.
Absolut. Este foarte important ca tot ceea ce luăm ca și tratamente, ca și suplimente, ca și ceaiuri, ca orice terapie pe care o urmăm, să ne întrebăm medicul curant ce părere are despre ele, pentru că orice înghițim, există așa numitele interacțiuni medicamentoase. care pot să scadă eficiența terapiei antivirale împotriva virusului pe care o ia pacientul. De aceea, medicul curant trebuie să știe tot ce luăm ca și medicamente, fie că sunt suplimente, fie că sunt terapii homeopate, indiferent de terapie, ca să le pună pe toate la un loc, astfel încât să știe exact dacă trebuie să modifice dozele, dacă trebuie să modifice anumite medicamente și să spună dacă unele medicamente pot fi luate, iar altele nu pot să fie luate.
Care sunt principiile pe care trebuie să le respectăm, astfel încât, dacă suntem sănătoși, să nu îngroșăm rândurile celor infectați cu virus B sau C?
Pentru virusul B este foarte important să știm că există vaccin. Deci există vaccin care ne protejează împotriva infecției cu virusul B. În România, vaccinarea a fost introdusă la nou născut din 1995, iar de atunci se vaccinează toți copiii născuți după acel an de naștere în maternitate cu cele 3 doze și după aceea prin medicul de familie, prin programul național de vaccinare, deci este o vaccinare gratuită, urmărindu-se apoi titlul de anticorp, anticorp protector, care să se mențină toată viața. Datorită acestei vaccinări, prevalența în România a scăzut de la 8 la 4% pentru hepatita cu virus B, ceea ce este un lucru foarte important. De asemenea, vaccinarea este recomandată cadrelor medicale și personalului expus sau la risc de infecție cu virusurile hepatitice. Medici, asistente, infirmiere, deci oricine vine în contact cu astfel de pacienți, se recomandă vaccinarea. Foarte important este să recomandăm și vaccinarea intrafamiliară. Deci dacă unul dintre membrii familiare hepatită cu virus B, recomandarea este să-i testăm pe toți ceilalți, să vedem dacă ei au infecție cu virus B și dacă nu, dacă au anticorp protector, dacă nu au anticorp, să le recomandăm vaccinarea. Pentru că există transmiterea intrafamiliară atât pentru virusul B cât și pentru virusul C, prin acele obiecte tăietoare, să nu se înțeleagă că se ia dacă bem din aceeași cană, din aceeași pahar sau mâncăm cu aceeași furculiță. Nu. Dar există transmiterea datorită posibilor produse contaminate cu sânge.
Bun. Pentru virusul B există vaccin. Pentru virusul C nu există încă.
Pentru virusul C nu există vaccin, nu avem niciun orizont foarte apropiat în care să avem vaccin. În schimb, există un tratament care vindecă infecția cu virus
C. În cât timp se poate vindeca un astfel de pacient? În ce marjă de timp?
Cu noile terapii care durează 12 săptămâni, deci în 3 luni de zile, un pacient poate să fie vindecat.
Dacă urmează tratamentul corect.
Dacă urmează tratamentul corect, dacă urmează îndrumările, tot ceea ce recomandă medicul să facă în această perioadă, poate să fie vindecat.
Bun, în afară de aceste metode preventive în cazul hepatitei B, ce alte metode preventive trebuie să avem în vedere astfel încât să nu fim expuși la infecția cu virusuri hepatice?
Ne întoarcem la căile de transmitere, ca să spun așa. Este foarte important să evităm tratamente medicale, tratamente de orice fel, de la piercing, tatuaje, care nu sunt făcute într-un mediu în care tot instrumentarul să fie steril, inclusiv manicură, pedicură, toate aceste manevre. Deci trebuie făcute cu instrumentar la care s-a respectat toți timpii de sterilizare. Apoi, este important să știm că există și așa anumită transmitere materno-fetală pe care aș vrea să o precizez, deci de la mamă la copil în timpul sarcinii și care poate să existe și pentru virusul B și pentru virusul C. De aceea se recomandă ca femeile însărcinate sau înainte de a fi însărcinate să fie testate pentru aceste virusuri și dacă sunt infectate cu oricare dintre ele să fie sub supraveghere medicală, astfel încât riscul de transmitere către nou-născut să fie minim pentru B și pentru C.
Bun. În cazul în care respectăm toate aceste reguli, cea mai mare parte a timp sau cu foarte puține excepții, putem să avem o viață fără hepatită.
Absolut. Ce mai vreau să precizez este că pentru hepatita C o vindecăm, dar acei anticorpi, anticorpul HCV care se testează și care este cel care ridică suspiciunea de hepatită, el va rămâne pozitiv toată viața. Deci în momentul în care îi testăm pe pacienți care sunt vindecați, vor avea acei anticorpi. Ce este important este că acei anticorpi nu sunt anticorpi protectori. Deci pacienții care sunt vindecați pentru hepatita C se pot reinfecta dacă în continuare au aceleași obiceiuri care i-au adus și la prima infecție. Și aici mă refer mai ales la utilizatorii de droguri intravenoase, la care repetarea infecției, chiar dacă îi vindecăm prima dată, este rapidă. În următoarele 6 luni există niște studii care ne spun că se reinfectează în următorul an de zile în proporție de 60%.
Și gravitatea celei de-a doua infecții este mai mare? Consecințele sunt asupra organismului sunt mai dramatice? Mă gândesc la niște infecții repetate cu virus.
Depinde de unde plecăm, pentru că virusul hepatitic, ați văzut că trece prin mai multe faze, da, și fibroza evoluează. În momentul în care am o infecție cu un nou virus hepatitic pe un ficat care deja a fost afectat de prima infecție, lucrurile capătă o gravitate mai mare și atunci și timpul se scurtează până în momentul în care ajunge la ciroză
și
la
cancer.
Exact.
Suntem la finalul emisiunii și am primit și vești bune și vești rele în această emisiune. Este o problemă pe care în mare parte o putem controla printr-un comportament responsabil și un stil de viață corect și prin faptul că există legi care nu trebuie decât respectate în ceea ce privește manevrarea instrumentarului medical și mă gândeam acum și la donarea de sânge și acolo există niște reguli pe care trebuie să le respecte donatorul.
Absolut.
Trebuie să declare corect ce obiceiuri are sau dacă a fost la medic în ultimele luni.
Perfect, și este testat pentru virusul hepatitic B,
da,
și C și pentru HIV și dacă este pozitiv, este refuzat spre donare de sânge.
Da. Așadar, respectând aceste reguli, este posibil să nu ajungem la hepatită cronică, dar în cazul în care am avut neșansa să căpătăm un astfel de virus, există pentru cazul hepatitei B tratamente moderne care pot să țină sub control și să ne lungească viața. Iar în cazul hepatitei C există tratamente performante pentru vindecarea pacientului. Noi vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste boli transmisibile într-o perioadă în care oamenii trăiesc mult, își doresc să trăiască mult și vor să trăiască și bine
și
pe această durată, sănătos sau cât mai aproape de normalitate. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Anca Străinu-Cercel, medic specialist boli infecțioase, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Am vorbit despre hepatita cronică. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!